Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 16. srpna 2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Uprchlíci, možná vám unikl zásadní čin naší vlády, upozorňuje čtenáře Tereza Spencerová. Sýrie v posledních dnech hodně napovídá, když říká, že je připravená přijmout zpět všechny uprchlíky, ale že Západ, v tomto případě Evropská unie, musí nejprve zrušit své sankce, komentuje možné pozadí nedávné návštěvy našeho ministra zahraničí Jana Hamáčka v Sýrii, editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech podrobně komentuje nastalý vývoj v Afghánistánu, některé výroky z českého prostředí na téma české účasti tamtéž, či nadcházející schůzku Putin-Merkelová. První otázka pro Terezu Spencerovou. Tak jsme se z logiky věci dozvěděli spoustu zajímavostí o Afghánistánu, ale poněkud rozporných. Záleželo na tom, komu jsme zrovna naslouchali. Jedni tvrdili, že Tálibán ovládá 4% území státu. Jiní tvrdili, že většinu. Jedni tvrdili, že naši vojáci jsou místním lidem divné milováni. Druzí, že jsme bráni jako okupanti. Jedni tvrdili, že naší účastí bojujeme za nešíření terorismu. Druzí, že bojujeme jen za drogový biznis. Tak tedy zkusíte v tom udělat pořádek? Nechci se zbytečně opakovat, ale Tálibán opravdu ovládá nebo působí na zhruba 6/10 afgánského území. Připouštějí to i americké nebo mezinárodní zdroje, tak proč je přehlížet? Za druhé, Paštunové a Tálibán je z drtivé většiny paštunský, mají tradici takzvané melmastie, což je zvyk nabídnout pohostinství každému, kdo v uvozovkách přichází v míru. Už samotný fakt, že proti zahraničním jednotkám urputně a úspěšně bojují, naznačuje, že přinejmenším Tálibové a jejich rodiny, klany a stoupenci, tedy dohromady miliony lidí, nás v žádné oblibě nemají, protože opakem melmastie je tradiční povinnost bojovat a zničit každého vetřelce. Afghánistán ale netvoří jen Tálibové. Je tam spousta etnických skupin, které nejspíš nebudou v vozovkách vítat pro změnu Tálibán, takže se jistě najdou i tací Afgánci, kteří nebudou k zahraničním vojákům mít vyhraněnou nenávist. Takže bych řekla, že se naši vojáci v Afghánistánu v uvozovkách motají kdesi mezi láskou a nenávistí, aniž by měli 100% jistotu, od koho co čekat. Za třetí, je těžké dnes definovat terorismus, když například v USA bílý radikál vystřílí černošský kostel, je to chudák s těžkým dětstvím a psychickou poruchou. Terorismem se to nazývá až ve chvíli, kdy něco podobného spáchá někdo blízký islámu. Chci říci, že pojem terorista je dnes silně výběrový a platí to i pro Tálibán. Jen proto, že kvůli nedostatku stíhaček a tanků, s nimiž by mohli se západními armádami svádět rovnocenné bitvy, instalují výbušniny u cest nebo se obepínají pásy s dynamitem, tak jsou hned v uvozovkách teroristé? Oni přitom bojují jen proti zahraničním silám na svém území a nikdy neprojevili ani kapku zájmu přenášet svůj boj někam do zahraničí. Takže i když je považuju za islámské radikály první třídy, s nimiž bych na opuštěném ostrově fakt zůstat nechtěla, tak v nich teroristy nevidím. Ale taky bych netvrdila, že tam naši v uvozovkách hájí drogový biznis. Je to sice lákavá zkratka, ale pěstování opia opravdu skvétá. A to už od prvních let, kdy USA v čele jednotek NATO před drahnými lety svrhly vládu Talibánu. Nicméně z mého pohledu tam naši vojáci pomáhají plnit americké strategické cíle, kterými je na jedné straně marná snaha ovládnout neuvěřitelné afgánské surovinové bohatství a na straně druhé o něco úspěšnější snaha o destabilizaci Střední Asie prostřednictvím pokračující války i těch drog, které se šíří regionem. Mimochodem, když jsme se dotkli těch drog, Bushova administrativa ještě v roce 2001 ocenila úspěšný, protože opravdu drastický, boj Talibánu proti produkci drog odklepnutím pomoci ve výši 43 milionů dolarů. Pak ale Západ talibánskou vládu svrhl a od té doby už produkce opia fakt jen roste a láme rekordy. Další otázka. Zatímco se u nás debatuje, dějiny nestojí a Talibán dobývá další oblast, jakou dynamiku teď mají jednotliví účastníci konfliktu? A když jsme posledně mluvili o politickém boji v zemi, tak jak si v něm stojí ti, na které jsme vsadili? A vsadila byste si na to, že se naši vojáci, že se naše vojáky podaří pomstít, jak nařídil generál Opata? Víte, chvíli jsem si zkoušela představit, jak by se asi náš pan generál chtěl pomstít skupině fanatiků, ochotných obětovat s posvátným nadšením v boji své životy. Jaká by mohla být ta nejlepší pomsta takovému potenciálnímu sebevražednému atentátníkovi? Když se očividně smrti nebojí, tak bychom ho mohli třeba s v uvozovkách donucovacími prostředky, například nějakým přikováním ke stěně, odsoudit k životu na věky a každý den mu z polní kuchyně nosit vepřové. No zkrátka, na nic kloudného jsem nepřišla, ale o to víc už se těším na další generálovy nápady. No a mezi tím se bojuje o šesté největší afgánské město Ghazni a Talibán už ho z větší části ovládl. Pro pochopení situace je důležité, že zprávy hovoří o nějakém tuctu zabitých vládních vojáků, ale současně desítkách vládních vojáků, kteří se Talibánu vzdali. Nejnověji Talibové dobyli vládní vojenskou základnu v provincii Baghlán a zatím neznámý sebevražedný fanatik zabil skoro 50 lidí přímo v Kábulu u univerzity. Zkrátka, i když se tu bude spousta politiků a aktivistů snažit sebe víc, v uvozovkách nevítěznou realitu v Afghánistánu svými proklamacemi změnit nemohou. Další otázka. Z ničeho nic se koncem minulého týdne vynořil v Sýrii náš ministr zahraničí Jan Hamáček, aby si třásl rukou s jejich ministrem zahraničí. Co jste říkala na to, že tentokrát u nás skoro nikdo vzteky nesyčel, že by šlo o ta německá rukojmí? Jinak, když se tedy Asadův režim podle všeho válečně etabloval, můžeme počítat s přátelskými vztahy, popřípadě i s rekonstrukčními zakázkami. Po tomto diplomatickém úspěchu dostihl Michaela Žantovského jeho rok starý článek Je hanba mít velvyslankyni v Sýrii. Lidé si ho šířili a byli na pana Žantovského tuze oškliví. Celou tu kauzu lze nahlížet z několika rovin. Například v Sýrii vyzdvihly samotné Hamáčkovo jednání s tamním ministrem zahraničí Mualímem a předání dvou v uvozovkách humanitárních pracovníků, klidně hrajme tu hru a říkejme jim v uvozovkách humanitární pracovníci, prakticky zamlčeli. Do syrských médií se to dostalo až o pár dní později a jen prostřednictvím citací ze zahraničních zdrojů, tedy oficiální Damašek, se dál tváří, že se to nestalo. Místo toho zdůrazňoval, že rozhovory s ministrem zahraničí členského státu Evropské unie jsou vítězstvím, dokazující konec izolace a uznání legitimity režimu a tak podobně. My jsme tady pro změnu zdůrazňovali ony dva humanitární pracovníky a potlačovali oficiální rozhovory, které musel Hamáček výměnou za jejich propuštění podstoupit. Jakože si vlastně až tolik nezadal, protože to bylo pro dobrou věc a tak podobně. Ale pak je tu rovina třetí. A asi nejzajímavější. Je očividné, že si Berlín, co by vedoucí síla Evropské unie, zatím netroufá sám otevřeně a před fotografy a televizními kamerami jednat s Asadovým Damaškem. A tak poslal Hamáčka, co by mesíka. Nicméně za propuštění humanitárních pracovníků musel Syřanům něco slíbit, protože takové handly se jen tak zadarmo nedělají a sama Hamáčkova návštěva v Damašku byla i pro Sýrii jen symbolická. Propagandisticky sice dobře využitelná, ale nikdo si za ni, tak říkajíc, nic nekoupí. A co asi tak Němci mohli Damašku nabídnout? Sýrie v posledních dnech hodně v uvozovkách napovídá. Když říká, že je připravená přijmout zpět všechny uprchlíky, ale že Západ, v tomto případě Evropská unie, musí nejprve zrušit své sankce, nebo alespoň některé. Ostatně ono je to i v zájmu Evropské unie samotné. Pokud tu totiž vedeme diskuze o nutnosti vracet migranty zpět domů, tak například v případě Sýrie nám naše vlastní sankce brání případný návrat realizovat. Nemůžeme je přece dopravit lodí někam na dohled syrských břehů a tam je vysypat do moře. A nemůžeme je vozit ani letecky, protože naše vlastní sankce letecké spojení se Sýrií zakazují. Je to vlastně jen další z mnoha případů, kdy nám naše vlastní sankce brání dospět k řešení problému. Tahle opakující se schopnost Západu střílet se neustále do vlastních nohou je ostatně opravdu zarážející. Takže bych se vsadila, že ve vzduchu je nějaké rušení nějakých sankcí proti Sýrii. Na jedné straně nám to rozváže ruce, na straně druhé tím ovšem nutně uznáme porážku v naší válce o svržení Asadova režimu. Ale tu jsme stejně prohráli. Tak co? Pravda je revoluční, říkával Gramsci. Tak proč se jí bát? Třeba z pohledu Angely Merkelové je aktuálně důležitější její vlastní politické přežití a alespoň nějaké řešení migrační krize s tím zcela jasně souvisí, takže v uvozovkách do toho Berlín půjde. O víkendu letí za Merkelovou Putin a na programu mají mimo jiné právě i téma Sýrie. Třeba z toho vyleze i nějaké v uvozovkách bolestné typu, že Evropská unie sice zrušením sankcí přizná oficiálně svou porážku, rozvolní sankce, ale za odměnu si přijde na své připuštěním k rekonstrukci zničené Sýrie, kterou jsme sami pomáhali ničit. Trochu pokrytecké, ale svět takhle funguje. Takže, jak s oblibou říkám, uvidíme. A co se týče vámi zmíněného pana Žantovského, tak vám nevím. Prostě má nějaký názor, což je naprosto v pořádku. Nebo ten názor má někdo za ním a pan Žantovský ho jen předává dál. I to je normální. Ale není to jedno. Realita je bez tak někde jinde. Další otázka. Donald J. Trump má další problém. Zhrzená, vyhozená poradkyně o něm napsala, že neustále používá slovo negr a spoustu dalších ošklivých věcí, které ona vydá knižně. Dotkne se to Trumpa, nebo je to voličům jedno? Je závažný signál, že v senátorských volbách Ohio vyhrál republikánský kandidát jen o pár hlasů? Na Trumpa už od chvíle, kdy nastoupil do Bílého domu, dopadlo tolik skandálů a zaznělo tolik nejrůznějších obvinění, že nějaký negr nebo údajné sežvíkání a polknutí supertajného dokumentu vypadá už jen jako bizár, prostě jen další útok. Jeden z milionů. Jeho voliče to zcela určitě nijak neovlivní. Vlastně je mnohem zajímavější, že si ta paní uměla propašovat mobil do místnosti, kde se odehrávají nejtajnější porady a kde nikdo nesmí mít žádný elektronický přístroj. Bezpečnost tedy v Bílém domě v uvozovkách klopítá. Co kdyby ten její mobil, na který si údajně nahrávala všechny ty hrůzy, hekli Rusové nebo Číňané? A co teprve Nepálci nebo Papuánci? Umíte si představit tu katastrofu? A na těch volbách v Ohio mě nejvíc pobavilo, když se demokrati začali rozčilovat, že je o rozhodující rozdílové hlasy připravil kandidát za stranu zelených, který navíc tvrdí, že jeho prapředci přiletěli odkudci z vesmíru. I s takovou vizitkou dokázal přilákat dostatek zelených voličů a napomoci tak republikánům k vítězství. Jak podotkl jeden můj kamarád, už nikdo nemůže tvrdit, že jsou zelení k ničemu. Další otázka. Opět ožívá diskuze o srpnu 1968. Rozčeřil ji Vojtěch Filip slovy, že Rusové za okupaci nemůžou, protože většina členů tehdejšího politbyra UVKSSS nebyli Rusové, ale byli to zejména Ukrajinci. Dá se to brát vážně? Jasně, Ukrajinci. A Stalin byl Gruzín a zakladatel slavné tajné policie NKVD Dzeržinskij, zase Polák. A navrch tam hlavně v prvních dekádách byla v nejvyšším vedení taky spousta Židů. Pokud bychom to brali takhle, tak se nám nabízí pohled na takřka dokonalé multikulty. Fakt potom nechápu, co proti Sovětskému svazu a především tamním nejvyšším komunistickým kádrům naši profi mulťáci a jejich stoupenci napravo, nalevo mají. Upřímně, hloupost Filipových výroků mě až zarazila. To je slabé i na něj, řekla bych. Ale je to jeho problém, respektive problém strany, která si ho pořád drží v čele a mají na to svaté demokratické právo. Na druhou stranu příští týden nás čeká další protiruská vlna, protože druhá strana pro změnu v Sovětském svazu vidí jen Rusy. A tak jim to dá i za cenu silného přepsání dějin sežrat. Přitom je poněkud zarážející, jak moc ti samí lidé a instituce zkoušejí vyviňovat nebo mlčet o protektorátu, potažmo nacistickém Německu, u nás za druhé světové války. Přitom jsou to události jen o něco víc než 20 let starší, než byla v uvozovkách ruská okupace ze srpna 1968. Dneska už to tak vypadá, že jediní, kdo trpěli, byli odsouvaní Němci. I když třeba z pohledu počtu obětí obou okupací je ta ruská s tou německou nesrovnatelná. Další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Z plánovaných akcí je rozhodně německo-ruský summit a příští týden se Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton setká s ruskými kolegy v Ženevě. Když jednali poprvé, dohodli summit v Helsinkách. Co to bude nyní? Mimochodem, vzpomene si ještě někdo na všechny ty řeči o izolaci Ruska? A touto větou skončila Tereza Spencerová své okno do světa.